Grazie, buona nostra taglia, presa da Messia, tale bene, tale Spirito Santo, amen. Ma non abbiamo detto della tal commentato, tu hai l'estate fare pubblica. Abbiamo detto, un altro paio minuti, ho fatto tal presso. Tal buona lì, non blu, me la sta dall'uomo.
Ma non vorrei trovare
la UL, ecco, ovvio. Ma la, nitlop al correzione tal minuti, l'ha minuti li hanno e tal'a. 12 novembru 2019, jekk hemm xi kommenti fuq il-minuti li għandna nabidla
ġa awgurajtlu. Jiena rajthom min-naħa tagħhom ma jirriflettu fedelment dak li ntqal fis-seduta ċitata
fil-. Jiġri jsorġu approvati minuti tajjeb.
Iva.
Grazzi, mela minuti qed jiġu approvati, ningrazzjak. Fil-folder ukoll għandkom ġifieri quddiemkom il-lista ta' rapporti u korrespondenza li jien ovvjament dejjem ngħaddi meta niġib għandu kummissar tal-standards fi ħaj pubblika. Li ġemm bgħu tal-ilu u minn l-aħħar darba li ntqajna tal-kumitat, ġifieri qed nitkellmu minn Novembru 6. Mikrofon u kamina subaniċi.
Xi ħaġa li għandek tiġbed l-attenzjoni tagħna jew għandna għandu attenzjoni.
Le, mhux xejn partikolari, ovvjament hemm kopja. Leonardo, le.
Ekka għaddejna kopja allura.
Kollox għaddejna, le. Jiena semplice għamiltu fil-folder, onel bil-kamjon subbonici. Biex ikun parti mill-inkartament. Ma kulħadd kien irċieva l-kopji fil-kull meta jiena.
Ħadd l-impressjoni żbaljata.
Le, so right. Jiena ħanej.
Hija rassenja ta' dak li jiena tal-ina.
Jiena ħanamluha ċara. Jien kull meta nirċievi rapport ma' il-kummissarju. B'mod immedjat niċċirkolah lill-membri ġifieri. Issa, ħaniġu għal, mela hemmhekk għandkom tista' xi ġewejt rapporti u niġu għal rapport dwar investigazzjoni mill-kummissarju li huwa il-każ 19 li għandkom kopja tiegħu tajjeb illi ċirkolajtukom dal-ġranet jumejn ilu. Illum il-kumitat qed jiltaqa' biex skont l-artiklu 27 tal-liġi li tirregola l-att dwar standards tal-ħajja pubblika. Allura jikkonsidra dak l-artiklu u jiddeċiedi dwar jekk jadottax il-rapport. Għax dak huwa l-ewwel stadju, ġifieri jadottax ir-rapport, il-konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet tar-rapport. Li ġie modi lilna u mbagħad tabda l-istadju tal-dokument. Jekk ħajġi approvat bil-konklużjonijiet u bat hemm stadju ieħor ovvjament fejn jidħol jekk l-artiklu 28, ħanna nitkellmu fi 27. U naraw ukoll jekk għandu xikun pubblikat għal pubbliku jew le. Ħanibda minn hemmhekk, ħaġi ħanibdew pass-pass. Mela, non vi bajn kamel.
Grazie President. Jiena naħseb illi nixtieq nibda bit-tieni mistoqsija li għamilt inti. Dal-komitat jaħtieġ iddeċiedi jekk jippubblikax dan ir-rapport. Jiena naħseb li dan ir-rapport għandu jkun ippubblikat fl-interità tiegħu li jinkludi anke l-inkartament li hemm jew u li jinkludi allura wkoll ir-risposta tal-Onorevoli Joseph Muscat għal meta intalab jagħti ir-risposta tiegħu mill-Kummissarju Hisler.
Meta jgħidu rapport, id-dokumenti b'kollox. Mux naqgħu naħsu d-dokumenti. Il-rapport fih. Il-rapport fih. Dak li kiteb il-kummissarju u ovvjament id-dokumenti kollha relatati l-annex fosthom hemm il-ittra li kiteb l-Onorevoli Muscat. Iva nofi kamel sumaniċ.
Għana bħal-oppożizzjoni naqblu għad il-pożizzjoni li naħseb hija pożizzjoni tajba ħafna illi jiġi mogħti għal pubbliku. Xtaqt insaqsi jekk il-kummissarju.
Bel man kobru nitkellmu
b'paċenzja. Biex imsejjaħ jew le għal din
l-aħħar. Ġej għalija, qed imsifer bħalissa sa kummissarju. Qabel ma nkomplu, skużani sfuġġiet naqra minn. Aħna naqblu li għandna nkomplu hekk jew noqdu n-kamera. Araw intkom. Għax hawnhekk hawn tal-press. Le, ma.
Aħna nagħmluha pubblika.
Mhux problema, jiena. Oja bi Karol, jiena nsaqsi. Mbagħad kommentat tiġri.
No, ma problema.
Ma tkunx problema, skoza, tiso hawnhekk. Ma ovvjament. Le, jiena nsaqsi, għaliex l-artiklu 27 jitkellem ukoll fuq l-inkamera. Però mhux problema.
Però la darba tnaqblu li jiġi pubblika anke għall-medja biex kun tista' segwi issa ser jiġi dal-istadju. Naħseb li ta' min immedjatament tingħata kopja lill-membri preżenti għax inkella ma naħsibx jkunu jistgħu.
Aħna ma
normalment jippubblika l-kommissarju fuq il-website tiegħu. U allura
qajt miegħu jiena, ma m'għandix problema. Bejn li għandu ġi
pubblikati. Teknikament għalkemm il-kummissarju jitlob il-dan kumitat f'każ fil-każ indiżamina. Mbagħad hija l-obbligu tal-kummissarju li jippubblika fuq.
Jiena ħan informah onorevoli onorevoli
mbagħad ovvjament
il-onorevoli Edward Zammet Lewis u għen ovvja karakulina. Jiena wara l-laqgħa għalkemm il-kummissarju preżentement jisab imsiefer, jiena ħajkolli kontatt telefoniku b'mod immedjat.
Jiena qed nifhem il-memorandum mill-kummissarju illi biex ngħidlek kif qiegħda miktuba illi il-kumitat jirrilaxxa id-dokument sta għall-kumitat naqra minn paġna 2 l-ewwel punt tielet paragrafu mill-aħħar sta għall-kumitat li jiddeċidi f'liema stadju għandu jirrilaxxa kopja ta' rapport fid-dawl tal-artikli 27-6-8 għal filijiet ta' prattiċità naħseb illi
naqblu. Fil-fatt jidilli minuti ta' xi it-tielet laqgħa konna ddeċidejna fuq dal-punt. Dik hemm il-kwestjoni ta' proċedura sa narajja. Jiġifieri jekk il-kumitat imma jiena xorta ħan informa l-kummissarju.
Illi jiġi mod ukoll.
Issa, mela dik hija l-ewwel parti. It-tieni parti hija, ovvjament meta niġu issa għall-rapport għall-artiklu 28 tal-liġi, illi dak jitkellem dwar id-dritt tal-persuna involuta f'dal-każ huwa Novi Muscat, il-persuna li qed tiġi indirizzata lilu mill-kummissarju dwar il-ħajja pubblika li jekk trid ma għandha kull dritt tagħmel is-sottomissjoni tagħha. Ovvjament qed ngħidu meta niġu għas-sanzjonijiet.
Stanna ġifieri permett li skonzen.
Ġifieri aħna l-ewwel niddeċidu f'xi mument ovvjament nifhem illi għandna ikollna opportunità ninsaqsu l-kummissarju. X'kummissarju għalkemm wasal biex jgħid hawn sur ta' etika waqaf hemm, ġifieri qal. Għaxiex, pero maqbad ma klassifikax l-imparti għalix kif jaf l-Nombri Kamilu Fumonixi etnajda għax l-Nombri Karakulina għabek kiena l-Nombri Sajmu Buzulti konna wasanna, nikkaterializzaw ta' ħamis kategoriji jekk hemm surta etika, jekk hemm surta etika li mhix gravi u mbagħad l-oħrajn ma daħax fihom hawnhekk daħal fuq surta etika. Allura naħseb li to be fair kemm għall-kummissarju. U anke aħna biex niġu biex naħslu għall-konklużjoni li ma waħda ħan applikaw bħala sanzjoni taħt li qegħdin kollha eħedjati taħt l-artiklu 28. Naħseb għandna nagħtu l-opportunità lill-kummissarju li hawnhekk nistednuh u wkoll lill-persuna involuta biex wara li aħna niddeċiedu li hum waħda jew l-oħra ħan iddeċiedu. Naqblu?
Jekk qed nifhmek sew, Mr. Speaker, qed ngħidu lillum se jkollna dat oħra biex ovvjament isir dilek. Le, ok, tieni ċans ħalli nibnija x'għal qed ngħidlek. Mela, il-pożizzjoni tagħna, Mr. Speaker, jien nirreferilek għal dokument data 11 ta' Marzu tas-sena li għaddiet. Illi hawnhekk ikklassifika f'ħamsa il-każijiet ovvjament kien hemm dibattitu anke l-benefiċċju tal-onorevoli Aquilina li għalkemm naf li għandu d-dokument għax qed l-inkartament però ma kienx parti fid-diskussjonijiet, kien importanti dak iż-żmien li nillistjaw ix-xenarji kollha li jista' jkollna wara eżitu wara konklużjonijiet ta' rapport tal-kummissarju. Il-pożizzjoni min-naħa tagħna li wara li ħadna konjizzjoni ta' dawn il-ħames punti hija illi dan jaqa' taħt it-tieni kategorija, jiġifieri. Sejbien prima faċċa ta' ġir illi mhux qed ngħidu jien però hemm il-kummissarju li qed jesprimi li mhuwiex ta' natura gravi, mhux ta' natura gravi ħan ikklassifika b'żewġ modi. Wan il-persuna ċitata u l-persuna indakata illum anke japprezza l-istess kummissarju fir-rapport tiegħu madux fil-kariga. It-tieni punt, l-affarijiet li qed nitkellmu fuqhom huwa palesi huwa ċar mir-rapport li huma affarijiet li qed illi instabu hemm u qegħdin jiġri mhix xi ħaġa m'hemmx rimedju, m'hemmx lokal rimedju li jirritorna lura, m'hemmx lokal rimedju li dan ha xi ħaġa li jista' jirritorna għaliex qegħdem. Jiġri il-pożizzjoni tagħna u għal-dani għataħt it-tieni kategorija u għawek japplika l-artiklu 22 sub-artiklu 5 ta' dan l-att tal-570 u per konsekwenza għandu jiqafa u ġviri mandu xiskatta xie sanzjoni ekk kif kontemplata fl-artiklu 28. Et najda mux memx għal-fejz il-dibattitu l-lu mux innaħa l-oħra jiderċar li tittisma jiderċar li u għanta jkolla l-opportunita li jekk saqsidhom għandi saqsijhom ġibiri dikija prerogativa tagħha, però l-pozizjoni wara li qrajna r-rapport biex ma jkunx hemm sorpriżi dikija l-pożizzjoni tagħna.
Għavikar għakurina.
Da parti tana.
Għalis ma sotto missjoni biex ċorta li nġu biex ninsaqsu l-domandi. Għivella lokale politika.
Mela, ifemni, jiena mill-li fintina illi iktar taqa taħt it-tieni wahda, ġifiri fejn hemm sejbien prima faċi ta' aġi li jmur kontra l-att iżda mhux ta' natura grabi, ma nasibx daqa taħt dik, naħseb taqa taħt l-ewwel waħda. Infatti, għax il-konklużjoni.
Għadi għaxur ta' etika.
Għax il-konklużjoni, għalik fil-fimatija l-ġej għallegat li forma l-qofol ta' dan il-rapport għal-raġunijiet fuq elenkati jikostitwix iksur prima faċe ta' segwenti dispożizzjoni tal-kodiċi ta' etika. Issa, bat il-komissarju jikwota minn 5 punti tal-kodiċi ta' etika. Allura, natura mhijiex eżattament waħda leġġera li tista' tipproċedi jisuma ġara xejn. Allura, biex nkun korrettu ukoll.
Le, ma kun taċċam l-argument.
Biex nkun korrettu ukoll, naħseb proċeduralment l-ewwel ma jrid jagħmel il-Kumitat huwa li jadotta l-konklużjonijiet tal-Kummissarju. U mbagħad irid jipproċedi skont ma jgħid l-artiklu 28 li f'dak il-każ irid nisimgħu l-Kummissarju fl-opinjoni tiegħu jrid jagħmel l-esposizzjoni ta' dak illi jirriżultalu, u mbagħad nisimgħu l-Onorevoli Muscat. Umbat ikonna diskussjoni fuq is-sanzjonijiet li huma elenkati fil-liġi, mhux sanzjonijiet nivvintaw aħna, li dik hija l-proċedura li hija issettjata skont l-att kif rajtu jien.
Ok, l-ombi bajnin kamilleri.
Grazie, President. Forsi ma naqbilx ma l-Onorevoli Aquarina speċjalment meta qal li l-ewwel naddottaw u mbagħad nisimgħu lill-Kummissarju. Jiena naħseb li l-ewwel għandna nisimgħu lill-Kummissarju, jagħti spjega tiegħu bħalma minna fil-każijiet l-oħra kollha. Kien illum biss li l-Kummissarju mhux hawnhekk u wara dan il-Kumitat kien jista' jiddeċidi.
Qed naqblu għandu jiġi pubblikat. Jiġifieri sabat at stage. L-ombi kamilu subonixi.
Jiġifieri jien qiegħed nifhem li intom ħadd resqu emenda għal rapport biex ir-rapport ma jkunx fl-istess linja li ġi indirizzat mill-Kummissarju, għax il-Kummissarju meta taqrah tifhem illi qiegħed itellgħu fl-ewwel skaluna u għax qiegħed fl-ewwel skaluna illi dan ma ġiex ippubblikat u ġiet segwita din hawnġew. Ġifieri jekk intom se tresqu jew tagħtu avviż illi ħadd tresqu emenda għaliha din biex tgħidu illi dak li hemm rapportat ma tikkonsidrawx bħala gravi, allura u tgħidu mela għandu jiġi taħt dak, allura wieħed jieħu jimminitja biex kif qal tajjeb l-Onorevoli Ministru Byron Camilleri, wieħed ikun jista meta jisma l-Kummissarju sewwa, u wieħed jekk ikun il-każ jagħmilu d-domandi pertinenti dwar ir-riżultanzi tiegħu, allura mbagħad minn hemmhekk niddixxiedu bħala kumitat jekk hemm il-darba għandu xi jkun hemm tibdil fl-impostazzjoni li hu ta', ġifieri hawn għandna naqblu sewwa. Li għandu jiġi pubblikat. U għandna naħdu wkoll li l-impostazzjoni tal-Kummissarju hija li da huwa ta' gravità u billi qed jimpustaħ f'dik il-linja, allura qiegħed jgħidilna isma' intom tridu tawtorizzaw biex jiġi pubblikat u intom tridu tmexxu il-proċedura segwenti. Ġifieri qegħdin naqblu fuq da, issa mbagħad jekk se ssir emenda, wieħed jifhem. U mbagħad niddiskutuha, niddibatuha, mbagħad niddixxiedu dwar.
Sissa ftemna, il-dokument għandu jiġi pubblikat. Ftemna wkoll li għandna nagħtu opportunità għall-Kummissarju għaliex forsi hemm xi domandi li ġbler tiegħek anke mis-sedja jiena għandi ħafna biex wieħed ikun iktar ebrest. Ministru Edward Lamitus.
Naqblu illi ma jiġi adottat xejn u dan hu l-ispirtu tal-artiklu 27 fejn jitkellem is-setup tal-Kumitat. Ġifieri ma jista' jiġi pubblikat, però biex jiġi adottat jiena l-ewwel qed nisma' l-Kummissarju. Ma nistax jiena nadwata. U laqas niproponi emenda xirrit nara l-ispirtu tal-Kummissarju għax jien għalija iż-żewġ ċenarji biex nirrispondi għaw l-Onorevoli Mistur Bonnici, iż-żewġ ċenarji kontemplati, l-ewwel żewġ ċenarji, ikkontemplati fit-13 ta' Marzu tas-sena 2019. Xorta jġibu konsekwenza illi niġu quddiem dan il-Kumitat, il-Kummissarju biex jawtorizza issa. Min għandu raġun, irridu nisimgħu il-Kummissarju, ġifieri ma nistax nidħol. Mhux se ngħidlek.
Wieħed jiġi pubblikat mill-ewwel lieħor ma jiġix pubblikat.
Ma jidhirx konsekwenzi differenti.
Qed innaqblu nista' bżonn inverbalizzaw qed noħodha qed naqblu għandix pubblika.
Jiena m'għandix dubju
minn. Mela qed innaqblu wkoll
il-kollegu mill-iftieħna, ġifieri at the stage. Ma jiġi adottat xejn.
Jiġu pubblikat fl-intir tiegħu bid-dokumenti kollha li hemm nisimgħu, tajjeb, ovvjament hemm
l-ittra. Inkluż l-ittra tal-aħħar ta' Jannar tas-sena kurrenti.
Tal-Rebu Muscat, mela at the stage, naħseb kif?
L-ittra tal-qeda importanti Mr. Speaker. Importanti eħe li l-rapport sieħed ngħidu d-dokumentazzjoni kollha nisa. Le mhux għalina.
L-ittra hija riprodotta wkoll fit-test tad-deċiżjoni.
Qiegħda dokument F.
Iva.
Għad-dokument F.
Ġieri meta qed ngħidu r-rapport qed naqblu li huwa.
Intieru, kifilu kollu kemm.
Jista' jkun wkoll kopja affermata x'laqas biss affermata din l-ittra ma msomma.
Ma qed nieħodha il-Kummissarju qed jgħid li hija l-ittra tiegħu hija dokument F. Kollos jow. Mela, naqblu, għabbe ma nimxu fuq affajt oħra illi għanna niftemu fuq data, meta il-Kummissarju tal-ħajja pubblika, Josh Hisdel, kun jistaj attendi għallaqa, bat niftemu namlu għabbu komment għal-data, għax ovvijament namlu komunikazzjoni miegħu. Tajjeb hekk?
Jien, Mr. Speaker, ummilment naħseb illi tenut kont tal-attenzjoni li jenata dan, aħjar nistabilxu ġurnata mill-ewwel. Għaxin kella ħajkum ħafna spekulazzjoni, le għassina, ħajkum ħafna spekulazzjoni, meta għassir, s-sir, kem ħaddum biex s-sir, se jġri u tal-affarijiet kollha.
Mhux problema.
Ejja namlu żewġ affarijiet, namlu data, fid-data li ġejja, naqblu li jkun hawn il-Commissioner for Standards biex jitkellem.
Tajjeb.
Botti politiċi ma naċċettaw.
Jena minħabba l-impegni parlamentari u ovvjament iżibu data, jekk neġgħu nagħmluha immorru fenna fien 16th July. Ħalli jiġi tajjeb għalikom għarawantkom. Ngħidlilkom l-avukat jgħid taħabba l-qorti.
Qed nifhem li wara l-offsinar.
Anka fil-ħodu ta' jekk tista' mela namluha 16th fis-satejn tajjeb. Għad kunim sifer. Laħad għad kunim sifer, 70? Jena biex ikun ċert.
Aħna għandna informazzjoni kummissarju meta ħikun lura Malta.
Għax indikkom li kom jew, Karol. Nistgħu nagħti tentative day, coming Wednesday. Għax issija? Impossibbli. Mela qed tkun kmin. Qed inkun kmin, alright. Mela ħannek nagħmlu, għamlu. Eh? Le, jiena mhux problema, jekk taqblu nagħmel kif qed tajdu lilkom. 22nd, mela, kunu ċerti issa, ħalli data ħadd tkun hekk. Mela 22nd July fis-satej. Ok, ora, fissati, ta' fissati, ħallu, fissati, grazie ħafna. Qabel ma. Leġa, mela, ħalla maċara, il-komitat minissa qed jiddeċiedi illi joħroġ il-rapport għal-Press. Bid-dokumentazzjoni kollha. Alright, qed konna ġad ġerejna dinam fit-tielet seduta ta' sibtej minut. Hemm xi xogħol ieħor rising minuti nistaqsijek l-oppożizzjoni preparaxi l-pożizzjoni tagħha fil rigward tar-rapport tal-Kummissar dwar il-konflitt ta' interess potenzjali.
Aħna konna preparajna pożizzjoni mhijiex preparati llum, però għandna internament konna diskutejja ġifieri fl-qali ġejja ngħidu anzi kważi nistgħu nitwittra lilek popla li jew ngħidu l-pożizzjoni tagħna da dwar dak li kien kiteb il-kwestjoni tal-position soft
trial. Iva, le, konna. Konna.
Nħu għost, għurat minn xur l-oppozizjoni l-esti
tal-oppozizjoni. Ila l-esta, il-pozizjoni ila l-esta, għabel, żmien però minħabba dak li ġara fil-partit tagħkom bil-ġlied li neħħejtu kapu ġibtu kap ieħor ara ma ltqajniex u kieku intom kontu għaddejjin
flokni. Nistgħu nifhmu.
Le għaxom l-affarijiet Mr. Speaker. Għax ikella li kieku aħna intom qajtu għaddejjin, però kontu għaddejjin fil-lix u issa għaddejjin fil-maltej.
Inna siċċur.
Nirgrazzjakom mela id-data miftema għall-qalimist li jkun hawn il-Kummissar tal-Sanibru. Grazzi ħafna.